Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo, pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Večeras imamo blagoslov i radost da je sa nama u studiju protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Oče Jovane, pomaže Bog, dobrodošli i blagoslovite.
Bog vam pomogao, Bog vas blagoslovio i hvala vam na pozivu.
Ove emisije počinjemo temom praznika. Danas je treća nedjelja po pedesetnici, po duhovima. Evo, ja ću vas zamoliti da nam na početku protumačite evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Da, rekao ste, danas je treća nedjelja po duhovima i čita se evanđelje Matejeva. Matejeva je to šesta glava, odnosno začalo 18. Pa bih ja prvo pročitao samo evanđelje, onda osvrnuo se malo i pokušao da pomognem lakšem razumijevanju samog evanđelja. Svjetiljka tijelu i oko, ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svjetlo biti. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama. Niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrziti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ne možete služiti Bogu i mamonu. Zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ili tijelom tvojim u šta ćete se odjenuti. Nije li duša pretežnija od hrane i tijelo od odijela? Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, ni sabiraju žitnice, pa Otac vaš nebeski hrani ih, niste li vi mnogo pretežniji od njih? A ko od vas brinući se može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odijelo što se brinete, pogledajte na krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu, ali ja vam kažem da se ni Solomon u svoj slavi svojoj ne odjenu kao jedan od njih. Pa kada travu u polju koja danas jeste, a sutra se u peć baca, Bog tako odjeva, a kamo li vas, malovjerni? Evo, čuli smo to 18. začalo evanđelja po Mateju, nedelje treće po duhovima. 22. stih taj kaže da je svjetiljka tijelu oko. Ako dakle oko tvoje bude zdravo, sve će tijelo tvoje svjetlo biti. Ovdje se normalno vidi, odnosno govori o oku koji je, o vidu, spoljašnjem vidu koji nam je Gospod darovao, i zahvaljujući tome vidu tijelo ide za onim kuda oči ga vode i rukovode. Dok je oko zdravo, dok nije bolesno, onda ruke normalno rade svoj posao, noge također prate ono kuda oči hode i kuda oči vode, sluh i pažnja prate ono što također oči rukovode, tako da kada je oko zdravo, onda i samo tijelo normalno funkcioniše i prati ono kuda čovjek želi da ide i kuda ga, što bi naš narod rekao, oči vode. Ako li oko tvoje kvarno bude, sve će tijelo tvoje tamno biti. Ako je dakle svjetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama. Ovdje opet nastavlja Gospod i govori da opet onaj koji izgubi očinji vid, ovaj spoljašnji očinji vid, i samo tijelo čovječije postaje izgubljeno i nalazi se u tami, zato što više i ruke ne znaju šta da rade, nema ko da ih rukovodi. Noge čovječije tapkaju i tapkanjem pokušavaju da nađu izlaz, ne videći. Čovjek bolje sluša i pažnja mu je mnogo izoštrenija, upravo iz tog razloga što više nema rukovođe, odnosno vođe koji rukovodi svim tim znači organima, odnosno dijelovima tijela. I Gospod kaže, ako je dakle svjetlost koja je u tebi tama, kolika je tek tama. Ovdje imamo i duhovno tumačenje kod svetog vladike Nikolaja Velimirovića i on govori da ovdje ova svjetlost i tijelo ljudsko, u stvari duhovno viđenje toga jeste, svjetlost u nama je um čovječiji, a tijelo ljudsko u duhovnom posmatranju kod svetog vladike Nikolaja simboliše dušu ljudsku. Tako da um je prozor prema Bogu. I kada je um zdrav, kada je um u svom normalnom poretku, onda kroz taj um kao prozor, svjetlost božanska osvjetljava cjelokupnu dušu čovjekovu. I samim time, dok je um prozračan, dok je zdrav, dok je neopterećen grijesima, sama duša čovjekova živi onaj normalni život koji je od Boga ustanovljen i koji je dat duši ljudskoj. Međutim, onog momenta kada um se pomrači, odnosno kada um preko djelovanja pomisli, preko strasti ljudskih, zatamni, kada izgubi svjetlost koja treba da bude nosila cjelokupnog života duhovnoga, onda i duša čovjekova potpuno se pogubi i pada u bezdan očajanja, odnosno pada u jedan bezdan, u jednu tamu, kada više ne zna kuda ide i kuda treba da ide. I onda ide od osjećanja do osjećanja, tapka u mjestu, gubi se, dok, kao što rekao smo, na kraju i ne završi u tom očajanju. Gospod posle nastavlja ovaj 24. stih i kaže, niko ne može dva gospodara služiti, jer ili će jednoga mrzjeti, a drugoga ljubiti, ili će se jednoga držati, a drugoga prezirati. Ovdje Gospod nastavlja ovu misao koju, kao što rekao smo, da je um vođa cjelokupnog duhovno-duševnog ustrojstva čovjekovog, nastavlja i govori da niko ne može da služi Bogu i svijetu, odnosno grijehu. Niko ne može da služi dva gospodara, ne dva gospodara koji su gospodari u istom duhu, nego dva gospodara koji potpuno suprotno žele, misle, osjećaju i hoće. Takva dva gospodara mi ne možemo da služimo. Ili ćemo Boga mrzjeti, a grijeh voljeti, ili ćemo grijeh Boga voljeti, a grijeh mrzjeti. To nam Gospod poručuje. I završava tu misao, Gospod, ne možete služiti Bogu i Mamonu. Mamon je feničanska, stara feničanska riječ i označava božanstvo bogatstva. I pominje se da su Feničani imali jedan kip pred kojim su se klanjali, koji je označavao božanstvo bogatstva. S kog razloga Gospod pominje kao bogatstvo, odnosno srebroljublje? Apostol Pavle govori u svojoj poslanici, korijen svih zala je srebroljublje i Gospod nas upravo pominje da se čuvamo bogatstva kao najveće prepreke za služenje samom Gospodu. Rekao smo, apostol Pavle kaže da je korijen svih zala srebroljublje. Tu se ne misli samo na ljubav prema srebru, nego se i misli ljubav prema svakom izlišnom i dušegubnom bogatstvu. Čovjek koji počne da obožava i da se klanja bogatstvu materijalnom, on vremenom, da bi uvećao svoje bogatstvo, spreman je na sve moguće grijehe, kao što su laž, krađa, krivokletstvo, na kraju toga i ubistvo, nerijetko se dešava kod takvih ljudi ogrezlih u strast srebroljublja, a strast srebroljublja također otvara vrata za sve moguće druge grijehove koji uništavaju život čovječi, kao što su blud, preljuba, pijanstvo, kartanje, krivokletstvo i svi drugi grijesi koji, kao što znamo, su povezani kao karike na lancu, tako da svaki onaj sljedeći se nadovezuje na taj prethodni. Tako iz tog razloga Gospod govori da iznad svega čega treba da se čuvamo jeste da ne robujemo prolaznom bogatstvu koje ničemu ne služi osim po hrišćanskom posmatranju i u ovoj gospodnjoj priči čujemo, služi samo u tom smislu da bi čovjek mogao normalno da proživi ovaj život, ali da svoju dušu ne zapostavi. Jer kaže i Gospod sam kaže u evanđelju, šta vrijedi čovjeku ako cijel svijet zadobije, a duši svojoj naudi, odnosno dušu svoju izgubi. Tako da, zato Gospod upoređuje upravo Boga i Mamona i nastavlja dalje i kaže, zato vam kažem, ne brinite se dušom svojom šta ćete jesti ili šta ćete piti, ni tijelom svojim u šta ćete se odjenuti, nije li duša pretežnija od hrane i tijelo od odijela. Pogledajte na ptice nebeske kako ne siju, niti žanju, ni sabiraju žitnice svoje, pa Otac vaš nebeski hrani ih, niste li vi mnogo pretežniji od njih? Gospod ovdje pominje posle, čujemo ptice, a posle toga i krinove u polju. Ptice kao ptice imaju svoj smisao stvaranja, imaju svoju ulogu u ovom svijetu, kao i ta trava koja je u polju, i Gospod upravo njih i pominje da bi nas zastidio i postidio. Ako Gospod brine o njima, koji nemaju nikakvu posebnu svrhu u ovom svijetu, zašto bi čovjek bio pastorak i zašto bi Gospod jedino čovjeku gledao da ne dadne ono što mu je potrebno za ovaj život? I kad pogledamo, teže je bilo tijelo stvoriti nego ga nahraniti, odjenuti i obući. Gospod nas opominje da brinemo za dušu svoju, da brinemo za spasenje duše svoje, a sve ostalo će nam se pridodati. I kad pogledamo oko sebe, što kaže cjelokupni svijet u kome živimo, i kad pogledamo i svaku životinju i bubu najobičniju koje je stvorio i lava i lisicu, koje je stvorio svaku životinku na ovom svijetu nego on, koje je dao, kako kaže sveti vladika Nikolaj Velimirović, koje je dao lavu, koje je dao konju, grivu, kozi, kostrijet, ovci, vunu nego on, ko izatka, što kaže, najljepše cvijeće, odnosno obuče svako cvijeće na svim nalivadama koje mi sa uživanjem i radošću gledamo, ko napaja sve ono što živi i što očekuje dar sa neba. Sve to Gospod brine o tome, i ako brine o tome što nema neku posebnu funkciju osim da služi čovjeku, neće li mnogo više za čovjeka koga je stvorio kao cara svega stvorenoga i koga je stvorio kao onoga koji treba da upravlja svim tim čime je Bog stvorio, da bude gospodar svega toga i da prinese to Gospodu na dar, neće li Gospod čovjeku to dati sve što mu je potrebno i ne pružali svakome onoliko koliko mu je potrebno za jedan normalan život? I Gospod dalje nastavlja i kaže, a ko od vas brinući se može pridodati rastu svome lakat jedan? I za odijelo što se brinete, pogledajte na krinove u polju kako rastu, ne trude se niti predu, ali ja vam kažem da se ni Šolomon u svoj slavi svojoj ne odjenu kao jedan od njih. Gospod ovdje upoređuje krinove koji svojom bijelinom se vide izdaleka i privlače oko čovjekovo kada ih vidi, a Gospod upoređuje sa Solomonom zato što je, kažu da je ostalo zapisano, da Solomon je volio da se oblači u bijelo odijelo. Solomon, koji je bio najbogatiji vladar svoga vremena, najmudriji, imao sva bogatstva, nije mogao da se obuče, zahvaljujući tom svom bogatstvu, onako kako Gospod najobičnije krinove, odnosno travu, polju koja danas jeste, a sutra se u oganj baca, Gospod oblači. I Gospod završava, ne brinite se dakle, govoreći šta ćemo jesti, ili šta ćemo piti, ili čime ćemo se odjenuti, jer sve ovo ne zna Božstvo, a zna i Otac vaš nebeski da vama treba sve ovo, nego ištite najprije carstvo Božije i pravdu njegovu, a ovo će vam se sve dodati. Ne brinite se dakle za sutra, jer sutra brinuće se za se, dosta je svakom danu zla svojega. I sveti apostol Pavle kaže u svojoj poslanici Timoteju, a kad imamo hranu i odjeću, time da budemo zadovoljni. Upravo ono što nam je dovoljno za današnji dan, apostol Pavle nam to poručuje, a sutra brinuće se za se, dosta je svakome danu zla svojega, današnji dan je u našim rukama. Već sutra šta će biti, mi to ne znamo, i naše je da vjerujemo, da se nadamo, da živimo u zajednici sa Bogom, u ljubavlju, s ljubavlju prema Gospodu i svim drugim stvorenjima, na kugli zemaljskoj, da bismo bili spremni za Gospoda u svakom momentu svoga života.
Lijeći duša moja Gospoda, mi vas radova sanu, moja Bože spase moje. Теснейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления, Бога слово родчую сущую, Богородицу тя величая. Призри на смирение рабы и слуги я, все вот ныне ублажат мя все роби. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления Бога слово рочую слушаю, Богородицу тя величая. Яко сотвори мне величие сины, и святое имя Его и милость Его, груди радома ясимся Его. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления Бога слово рочую слушаю, Богородицу тя величая. Сотвори державу истцем своею, расточи гордые мыслию сердцами. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величая. Низложи сильные со престол и вознеся смиренные, очищи я исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую, не сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величая. Восприят Израиля отрока своего помянути милости, яко же глагола к отцам нашим Аврааму и семени его даже до века. Честнейшую херувим и славнейшую, без сравнения серафим, без истления Бога слово рочую сущую, Богородицу тя величая.
Pitajte sveštenika.
Oče, u toku je Petrovski post. Evo, ja ću vas zamoliti da nam malo opširnije kažete o Petrovskom postu, o pravilima posta. Sigurno i dosta vaših parohijana vas ovako i lično pita vezano za ovu temu.
Da, interesantno. I hvala vam što ste mi dali priliku da nešto kažem o postu. Meni je interesantno kada počne neki post kod nas u crkvi tamo u kojoj sam, ja ako sam dežurni, čestitam narodu početak posta, poželim snage, hrabrosti, volje i ljubavi da krenu u posno radovanje. Međutim, posle liturgije, inače kada počne post, posle nekoliko dana, većina ljudi dolazi i pita me da ih razriješim posta. Znači da pitaju ne kako treba postiti, nego gledaju kako bi oni to mogli da spoje ili prvu i zadnju sedmicu, a srijedu i petak između da poste, ili samo prvu ili samo zadnju. Tako da hvala vam još jednom što ste postavili to pitanje oko posta i volio bih da ovom prilikom upravo opišemo i kažemo kakav je stav crkve od najranijih vremena do dana današnjeg po pitanju posta i načina pošćenja. Još u Starom Zavjetu, odnosno među ustanovama koje postoje u pravoslavnoj crkvi, među prvim ustanovama javlja se i ustanova posta. Mi vidimo u raju da Gospod kada kaže Adamu i Evi da jedu sa svih plodova koje se nalaze u raju, odnosno u vrtu rajskome, osim da ne jedu sa drveta poznanja dobra i zla. U vrijeme Svetog Vasilja Velikog, to je u 4. vijeku, se odomaćilo da je to u stvari prvi pomen posta i prvi početni priziv Gospoda nama da postimo. Posle toga imamo kod Mojsija, proroka Mojsija, Gospod kada mu se obraća, kaže mu Gospod da i ovo neka vam bude večna naredba. 10. dan 7. mjeseca smiravajte duše svoje. To je prvi pomen posta konkretni i direktni u Starom Zavjetu i ovo smirivanje duša po tumačenju mnogih i svih koji su to tumačili znači i označava post. Jevrejski narod također je pored ovoga jednodnevnog posta nalagao na sebe u određenim nevoljama i iskušenjima postove, a vidimo da posle vavilonskog ropstva kod jevrejskog naroda prevladavaju 4 godišnja posta, dok vidimo fariseje koji poste u vrijeme Gospoda Hrista, oni već poste i sedmicu, odnosno 2 dana u toku sedmice, ponedjeljak i četvrtak. Također kroz cijeli Stari Zavjet se pominje post i vidimo pojedince koji često se pominju kada je post u pitanju, kao što je prorok Mojsije koji postaje bogovidac zahvaljujući postu i dobija tablice zakona, zatim prorok Ilija, Jestira i mnogi drugi se pominju da poste u Starom Zavjetu. U Novom Zavjetu Gospod daje novu božansku potvrdu posta. Mi vidimo i sam Gospod posti posle svoga krštenja odlazeći u pustinju 40 dana provodi u postu. Isto tako Gospod daje novi smisao postu, dublji smisao za razliku od fariseja koji su gledali da ga pokvare, budući da su to licemjerno radili kada su postili, pokazivali su se drugima, tako i da Gospod u Evanđelju po Mateju tamo govori, a ti kada postiš, namaži svoju glavu i lice svoje umi, da ne vide ljudi kako postiš, nego Otac tvoj koji na nebesima, on koji vidi, on će te nagraditi za to što činiš. Posle toga i Gospod ukazuje da će i apostoli i njegovi učenici postiti onoga momenta kada se ženik oduzme od njih. I posle vaznesenja Gospodnjega vidimo u dijelima apostolskim je opisano kako apostoli u Antiohijskoj crkvi skupljeni zajedno na molitvi već su postili kada Duh Sveti se javlja njima i kaže se tamo da kad oni služahu Gospodu i pošćahu, reče Duh Sveti, odvojite mi Varnavu i Savla na djelo koje ih pozvah. Tada je cijela tadašnja crkva, koja se pominje postila, položila svoje ruke na glavi njihove i otpustila ih na propovjed, odnosno na službu na koju ih je pozvao Duh Sveti. O postu apostola i prvih hrišćana također se govori na mnogim mjestima u Novom Zavjetu, prva, druga poslanica Korinćanima i u dijelima apostolskim. Ranohrišćanski spisi, kao i dijela svetih otaca, također potvrđuju da je post u crkvi držan od početka, tako da Didahi, to je među prvim spisima koji nastaju u crkvi, učenje 12-orice apostola, govori o sedmičnom postu, odnosno poštovanju srijede i petka. I tamo se govori da to ne bude zajedno sa judejima koji poste ponedjeljak i četvrtak, nego da hrišćani poste srijedu i petak. 15. kanon sveštenog mučenika svetog Petra Aleksandrijskog, koji živi u 4. vijeku, kaže, govori u tom svom kanonu da postimo u srijedu zbog izdajstva judinog, a u petak zbog raspeća gospodnjeg. Apostolske ustanove također iz 3. vijeka daju potvrdu ovoga posta srijede i petka, kao i kanon 69. svetih apostola, on govori i potvrđuje post srijedom i petkom. Iz duboke starine također post pred Vaskrs, koji pominje već sveti Irine Lionski, koji je živio u 3. vijeku, on je u to doba držan od velikog petka do Vaskrsa. Posle svetog Irineja Lionskog pominju ga Sirska didaskalija u 3. vijeku, sveti Dionis Aleksandrijski, Atanasije Veliki, u njegovo vrijeme taj post već se pominje kao sveta četrdesetnica, znači već od 4. vijeka je ustanovljen časni vaskršnji post kao sveta četrdesetnica koji traje 40 dana, a za to potvrdu i posle imamo od svetog Jevsevija Kesarijskog, Ambrosija Milanskog i svih drugih. Apostolski 69. kanon govori o postu Svete četrdesetnice kao već opšte obaveznom i obavezujućem za cijelu tadašnju pravoslavnu crkvu. Kasnije vremenski se javljaju i ostala tri godišnja posta. Petrovski post je prvobitno trajao 7 dana i bio je povezan sa svetom pedesetnicom. Petrovski božićni post nemaju odredbe od strane crkve i vaseljenskih sabora, kao što ove imaju, koje mi već pomenusmo, ovaj vaskršnji srijedu i petak, nemaju takvih odredbi, ali se poštuju u crkvi od tih vremena, od 9. i 11. vijeka. U 9. vijeku, recimo, božićni post se slavio samo jednu sedmicu. U 11. vijeku pominje se 2 sedmice da se slavi. Petrovski post je većinom bio 7 dana, dok tek negdje oko 15. vijeka Petrovski post počinje da traje 40 dana i više, odnosno zavisno od Vaskrsa, kada Vaskrs pada u toku godine. Pored ovih opšte obavezujućih postova, postoje još i post od najranijih vremena, se pominje od apostolskih ustanova i od učenja 12-orice apostola, pominje se post pred svetu tajnu krštenja i oni tamo pominju da onaj koji treba da se krsti treba da posti bar 1 ili 2 dana zajedno sa kumom, čak i sveštenik se tamo pominje koji treba da krsti, da i on treba zajedno sa njima da posti. Vrlo rano crkva je nalagala post kao sredstvo za ispravku od grijeha. Drugi neki su postili da bi novac koji bi uštedjeli od posta odvojili i dali siromašnima. Jednom riječu, post je sve svete rukovodio u životu po Bogu, tako da je ovo nasljeđe putem prejemstva sačuvano do danas, kaže sveti Vasilije Veliki. Što se tiče načina pošćenja, odnosno vrste hrane koja se upotrebljava uz post, u prvo doba bilo je znatnih razlika u pojedinim dijelovima crkve. Jedni su naime držali post kao Jevreji, ne jedući čitav dan ništa, a uveče su jeli ono što se nađe, i posno i mrsno, bez obzira da li je posno ili mrsno, kao što danas poste muslimani. No već pastir Jermin, koji nastaje u 2. vijeku, jedno starohrišćansko djelo, pastir Jermin govori da post koji posti trebao bi da posti na hljebu i vodi. Drugi su pored hljeba i vode upotrebljavali drugu hranu. Pri tome neki nisu jeli ništa što potiče od životinja, neki su opet jeli ptice i jaja, a neki nisu jeli ni voće. Ovu raznolikost po pitanju posta i vrste hrane posne ukinuo je 50. kanon Laodikijskog sabora 343. naređenjem, kroz svu četrdesetnicu treba postiti suho jedenjem. Pod suho jedenjem se podrazumijeva jedenje posne hrane jedanput na dan, bez ulja i vina, oko 9. časa. 9. čas po današnjem našem računanju je 3 sata posle podne ili 15 časova. Tako su u pravoslavnoj crkvi iz duboke starine utvrdilo stanovište da je vrsta hrane ono glavno što posno vrijeme spoljašnje razlikuje od mrsnog. Po pravoslavnom shvatanju, kao u svemu dobrom, tako i u postu, razlikuje se viši i niži stupanj. Viši stupanj pošćenja jeste nejedenje uopšte hrane. Ta vrsta postaje, crkva je predlaže za početak vaskršnjeg posta, to je na svijetli, čisti, odnosno čisti ponedeljak i utorak, do pređe osvećene liturgije u srijedu, takozvano trimirenje, i predlaže tu vrstu posta za veliki petak. Niži stupanj posta, odnosno strogi post u samom smislu riječi, znači suho jedenje. To je ovaj način kada se jede jedanput dnevno bez ulja i vina u određeni čas. Odredba da se uz post može jesti dva put, na primjer subotom i nedjeljom, već znači ublaženje posta. Tako da vidimo iz svih ovih dosadašnjih pravila po pitanju hrane da je pravi istinski post označavao jedenje jedanput na dan hranu, najčešće nekuvanu, bez ulja i vina. To je znači post u pravom smislu te riječi. Ublaženje posta je jedenje dva puta dnevno hrane, kao što čusmo subote i nedelje, tu se misli na vaskršnji časni post, kada je dozvoljeno subotama i nedeljama da se jede dva puta dnevno hrana spremana na ulju i pije se vino. Jedenje ribe i svih ostalih morskih proizvoda je već se smatra najblažom vrstom posta. Koliku važnost ima post u pravoslavnoj crkvi, još jasnije ćemo sagledati ako razmotrimo njegov smisao i cilj, kako je to iznijeto u Svetom pismu i u dijelima pojedinih svetih otaca. Post je izraz žalosti i tuge, a nepošćenje izraz radosti. Učenici ne poste, kao što vidjesmo, dok je ženik sa njima, kao što kaže Gospod, a kada se uzme od njih, onda će postiti. Takav je smisao posta u Starom Zavjetu. Vidimo, apostolske ustanove još određuju da subota nijukom slučaju ne treba da bude posna, zato što je u subotu bilo stvaranje svijeta i mi ne postimo subotu zato što se radujemo stvaranju svijeta. Međutim, velika subota je jedina koja se posti u toku godine zato što je tvorac svega svijeta pod zemljom, a veće poštovanje sam proizilazi iz toga da tvorac kada je pod zemljom je mnogo viša ta tuga i žalost nego radovanje radi stvaranja svijeta, i zato postimo jednu jedinu veliku subotu u toku godine. Mi u toku vaskršnjega posta, samo da naglasim to da ne bude zabune, rekao smo, post je jedan jedanput hrane na vodi. Subotama nedjelja vaskršnjeg posta jede se dva puta na ulju i sa vinom, i to je ublaženje posta, ali crkvene knjige i crkveni oci nazivaju da tada se ne posti, pod navodnice, znači post normalno traje dalje, ali je potpuno ublažen. Zato se to kaže da subota jedna jedina se posti, u smislu da subotom je zabranjeno u toku vaskršnjeg posta da se strogo posti, nego se posti na ulju i sa vinom, a mirjani i sa ribom. Sveti Atanasije Veliki, koji živi u četvrtom vijeku, kaže da vas ne prevari hrana, niti da ko kaže ostario sam i ne mogu postiti, nego neka se sjeti starog Eleazara, koga nije prevario car, da jede ono što pogadi. Većina svetih otaca je pisala i govorila o postu i sama ga primjenjivala i sama osjetila na sebi korist i radost pošćenja. Tako da i sveti Vasilije, on najviše upoređuje post sa rajskim načinom življenja. Čovjek kada je bio stvoren, on je hranio se biljnom hranom u raju, kao što sami znamo, tek posle potopa dolazi do klanja životinja, proizvođenja vina, i kao što kaže sveti Vasilije, do svega onoga čovjek dolazi što um čovječi čini mutnim, dok biljna hrana je potpuno prirodna i saglasna samom organizmu čovjekovu. Mi kad pogledamo i zube kakve imamo, mi nemamo očnjake kao zvijeri kojima je potrebno da kidaju meso. Naši zubi su potpuno sklop zuba, broj zuba i način, i naša crijeva, dužina crijeva, tačno se vidi da smo mi u stvari stvoreni da bismo koristili biljnu hranu. Sveti Vasilije kaže da, kao što smo i ranije pomenuli, a ovo ne jedite, misleći kada Gospod se obraća Adamu i Evi, ustanova je posta i uzdržavanje. Da je Eva postila i da nije okušala od drveta, mi ne bismo imali sada potrebe u ovom postu. Mi smo oslabili od grijeha, izliječit ćemo se pokajanjem, a pokajanje je bez posta nedejstveno. u mnogim crkvenim pjesmama, naročito u toku Vaskršnjeg posta, koje su zapisane u triodu, knjizi koja se koristi u toku Vaskršnjeg posta, imamo prelijepe himne koje nam objašnjavaju također kako post treba da izgleda i šta je on u svojoj suštini. Tako da jedna pjesma koja se pjeva na jutrenju čistog ponedjeljka kaže: dođe post mati cjelomudrija, obličitelj grijehova, propovjednik pokajanja, anđelsko življenje i spasenje ljudi. U drugoj pjesmi u srijedu na večenju i na Gospodi voza kaže ovako: pagubne za dušu strasti, smrtonosna uživanja post usmrćuje i u dobrom stanju drži stremljenja i pokrete srca, njega dakle vjerom primimo s gotovošću. Sveti Vasilije Veliki dalje govori: zato što nismo postili, mi smo izbačeni iz raja, stoga ćemo postiti da bismo opet ušli u raj. Tako da vidimo iz ove svetog Vasilija ovoga citata da u stvari post je vrata za povratak u raj, odnosno carstvo Božije, carstvo Božije koje je prije svega mir i radost u duhu svetome. I kaže sveti Vasilije, dalje nastavlja taj citat i kaže: ne primjećuješ li da je sunce svjetlije posle noći i budnoća prijatnija posle sna i zdravlje dragocijenije posle iskušenja bolesti? Kao što žeđ daje piću slasti, prethodna glad čini jelo ukusnim, tako i post čini prijatnijim uzimanje jela. Sveti Ivan Zlatousti, on već ima drugu prizmu i drugo posmatranje posta koje sigurno ima i sveti Vasilij, ali sveti Jovan u ovom prilikom naglašava i kaže: postom se odgone demoni od ljudi. Zato on savjetuje: čuvši o postu, nemojte se prepasti od njega. On je strašan ne nama, nego demonima. Ako je neko obuzet zlim duhom, pokaži mu lice posta, i on, okovan strahom, bit će nepokretniji od samog kamena. Osobito kad ugleda u zajednici s postom sestru i prijateljicu posta molitvu, jer i Hristos Gospod kaže: ovaj se rod ne izgoni ničim drugim osim molitvom i postom. Sveti Timotej Aleksandrijski, smisao posta po njemu je smirivanje tijela, bez sumnje u cilju da ono ne bi smetalo duši u razmatranju stanja u kome se nalazi, savlađivanju poroka i jačanju vrlina. I kaže on dalje da je post ustanovljen radi smirivanja tijela. Ako je dakle tijelo smireno i bolesno, treba da uzima jela i pića koliko hoće i može da podnese. Razumije se da se ovi misli na postnu hranu. Post možemo podijeliti također na tjelesni i duhovni post. Još u Starom Zavjetu prorok Isaija razlikuju post u dvije strane, upravo tjelesnu i duhovnu, jednu sa tjelesnim oznakama za koju veli da je Bog ne prima ako ne bude u vezi sa drugim duhovnim činjenjem dobra bližnjema. Sveti Vasilije Veliki kaže: korist od posta ne ograničava je samo na uzdržanje od djela, zato što istinski post udaljavanje od zlih djela. Sveti Ivan Zlatousti kaže: ne govori ja sam toliko i toliko dana postio i to nisam jeo ni vina pio, nego mi pokaži jesi li postao krotak od gnjevljivog, kakav si bio, i čovjekoljubiv od grubog, kakav si dotle bio. Jer ako si ispunje gnjevom, zašto onda ugnjetava svoje tijelo? Ako je unutra zavist i koristoljublje, kakva je korist što piješ vodu? Također opet pomenut ćemo i crkvene pjesme koje rekosmo da su vrhunac poezije i pjesništva duhovnog i crkvenog, gdje se recimo ovako govori o postu: dušo moja, posti od zlobe i lukavstva, uzdrži se od gnjeva i jarosti i od svakog grijeha, jer čovjekoljubac Isus Bog naš hoće takav post. Ili druga pjesma koja kaže: čisti je post udaljenje od grijeha, otuđenje od strasti, ljubav Bogu, prilježnost u molitvi, suze sa umiljenjem i staranje za siromahe, Hristos objavi u pismima. U novozavjetnoj crkvi sveti oci također naglašavaju da prava vrijednost posta nije samo u zdržanju od hrane, nego u pomoći koju on pruža duhovnom uzrastanju, odsjecanju zlih navika i sticanju vrlina. Sveti Atanasije Veliki, koji je živio u 4. vijeku, kaže: nije uspio onaj koji posti samo dijela, nego onaj koji odstupi od svake zle stvari. Tome se računa post, jer ako neko posti, a ne drži usta svoja da ne govore zle riječi, ili gnijev, ili laž, ili zakletu, ili govori protiv bližnjih, nikakve on nema koristi, nego gubi sav trud. pastir Jermin, dijelo koje smo već pominjali iz drugoga vijeka, ono kaže ovako, dakle, čuvaj taj post koji misliš da držiš, prije svega čuvaj se od svake zle riječi i svake zle želje i očisti srce svoje od sviju taština ovoga svijeta. Ako to uščuvaš, bit će tvoj post savršen. Ovaj odnos između duhovnog posta, koji je cilj, te stoga i važniji, i tjelesno koji je sredstvo, ali zato ne bez važnosti, najljepše i najslikovitije predstavlja sveti Marko Podvižnik u Dobrotoljublju. I tamo kaže, ko zasije zemlju neobradivši je, taj upropašćuje sjeme, te umjesto pšenice žanje trnje. Tako i mi ako budemo sijali sjeme molitve, ne oslabivši tijelo umjesto pravednosti, donijećemo grijeh kao rod. Nasuprot tome, ako neko obradi zemlju, uz veliki napor i trošak, no ostavi je nezasijanom, gusto će je pokriti korom. Tako ako tijelo bude oslabelo postom, a duša ne bude obrađena molitvom, čitanjem, smirenjem, onda će post postati roditelj mnogobrojnih korova duševnih strasti, visokoumlja, sujete i drskosti. Očistivši tako svoju dušu od prljavštine grijeha i ukrasivši ukrasom vrlina, mi se udostojavamo najvećeg dara Božijeg u ovom svijetu primanja samog Gospoda u svetoj tajni pričešća. Tjelesni post je uslov duhovnog posta, prvi stupanj na lestvici vrlina. Patrijarh Pavle naši često znamo da kaže da smisao posta bi također trebalo da vidi, da bude, da čovjek vidi u sebi koji je neki njegov grijeh, samo njemu znan i prepoznatljiv, i da sa tim grijehom jednoga posta uzme da se bori sa njim i da se oslobodi od njega i na njegovo mjesto da zasadi vrlinu suprotnu tome grijehu. 4 je godišnja posta, tako da kada bi čovjek uspio 4 svoga grijeha ili 4 svoje mane ili već kako želite da nazove, da se oslobodi, ogromno bi stvar napravio, ali upravo to je bitno i potrebno da čovjek ne skoči odjednom, odnosno da ne želi odmah sve da postigne, nego malo po malo, i najbitnije taj kontinuitet, kao što smo uvijek govorili, napominjali, u duhovnom načinu života. Crkvene pjesme, nezaobilazne opet, još jednu da pomenemo, u njoj se kaže ovako u vezi posta, ne držimo po samo uzdržanju od jela, nego u udaljavanju od svake tjelesne strasti, da bi pokorivši tijelo koje nas tiraniše, bili dostojni pričešća Sina Božijeg, jagnjeta, dobrovoljno zaklanog za svijet i duhovno praznovali Spasiteljevo iz mrtvih vaskrsenje, podigavši se na visinu vrlina u svjetlosti i radosti, dobrih dijela veselili čovjekoljupca. Ili sljedeća crkvena pjesma koja kaže da je post Mojsija učinio bogovicem, a Iliju nekada ognjenim vozačem, a Pavla, dušo moja, strašnim uzlaznikom na nebo, stoga postimo od zla, pa ćemo i mi izaći na visinu bestrašća. Toliko pomenusmo u toj razlici između tjelesnog i duhovnog posta i čusmo da tjelesni post nije bez važnosti, bitan je, to je prva stepenica ka duhovnom postu koji je suština tjelesnog posta. Tako da taj tjelesni post, odnosno gladovanje u suštini, postiti sama riječ znači gladovati. To gladovanje upravo nam u nama budi želju za molitvom i budi želju za dobrim djelima, tako da vrlo bitno da naglasimo da čovjeka da se i najede posne hrane, opet vidje smo u suštini maši onaj post kakav on treba u suštini da bude. U cilju važnosti posta crkva izdala niz propisa za narušavanje samoga posta. Ako ih razmotrimo, te propise, odnosno pedagoške kazne ili epitimije koje crkva ustanovila za kršenje posta, ako ih dublje pogledamo, vidjet ćemo da nema nikakve razlike između njih i onih za najteže grijehe u našoj crkvi, kao što je ubistvo, kao što je blud, kao što je preljuba, krivo kletstvo i druge tome slično. Te i po tome shvatamo kako veliki značaj crkva pridaje postu i njegovom držanju. Pomenuto 69. pravilo apostolsko, koje smo već 2-3 puta pomenuli, predviđa svrgnuće za sveštenika koga bilo čina, a odlučenje za vjerne koji ne drže post. I kaže to pravilo, ako koji episkop ili prezbiter ili đakon ili ipođakon ili čtec ili pojac ne posti svetu četrdesetnicu ili srijedu i petak, neka bude svrgnut, ako li je svetomnjak, neka se odluči. Imamo također 19. pravilo Gangarskog sabora, koje još strožije po tom pitanju i nalaže najveću crkvenu kaznu anatemu za one koji ne drže određene postove. Sumirajući sve ove propise, 228. pravilo Nomokanona pri Velikom Trebniku određuje: oni koji pravilno žive i poste srijedom i petkom preko godine treba da se pričeste prečistim tajnama na Vaskrs, Božić, praznik svetih apostola i Bogorodice, ako i ove postove drže i ako nisu pod zabranom. Ako ne drži post svetih apostola, Božićni i Bogorodičin, u crkvu da se ne prima ni on ni djeca njegova, ako i ona ne drže ove postove i ne čuvaju se od mrsnoga jela. Vidimo, draga braćo i sestre, da post kao post je božanska, a ne ljudska ustanova. Samim time i mi kao sveštenici, episkopi i oni koji su na čelu crkve normalno poste i pozivaju vjerni narod također da posti. Vrlo je bitno, znači, da post kada počne, svi se uključimo u taj post, budući da nas crkva poziva i daje nam lijek za naše rane. Post je duhovna borba i vrlo je bitno da znamo da kada počinje post, naročito veliki postovi, cijela crkva posti. I mi tada i osjećamo poseban priliv snage za svaki post koji tek počinje i osjećamo da nismo sami. Svi pravoslavni hrišćani na kugli zemaljskog toga dana, početkom bilo kog velikog posta, ulaze u tu duhovnu arenu koja se post zove. Crkva je uvijek unosila red i jednoobraznost, čuvala od zastranjivanja i određivala kako opšte obavezno vrijeme posta, tako i način ishrane uz post, to jest određivala koja je hrana posna, a koja nije, određivala dane u koje je post razriješen i srijedom i petkom, na primjer u 12. dneviju, odnosno od Božića do Bogojavljenja, kao što i sami znate, ne posti se zbog praznika koji slavimo Božića i Bogojavljenja. Zatim svijetlu i duhovsku sedmicu zbog veličine tih praznika crkva je odredila da razrješenje posta da se ne poste srijeda i petak u tim dvijema sedmicama, to je svijetlo i duhovskoj, i u koje zbog heretičkih shvatanja pozabranjen, na primjer subotom i nedjeljom, mi ne postimo zbog gnostika, opet ponavljam, ne postimo u smislu, ne postimo strogo, ali postimo posnom hranom. Sedmice o mitaru i fariseju, to je takozvane trapave sedmice, zbog arcivurijevog posta jermena i siropusnu sedmicu također mi srijedu i petak ne postimo po blagoslovu crkve zbog posta u te dane tetradita i jakovita, određenih heretika koji se pojavljuju u 3. i 4. vijeku. Navedeno 69. apostolsko pravilo, koje naređuje svim kliricima i svim svetonjacima post u svetu četrdesetnicu, a također srijedom i petkom preko godine u isto vrijeme, ublažava post bolesnicima. Rekao smo da je post smirivanje tijela i post ovaj koji smo mi naveli, stvari još nismo naveli, evo sada navedemo, kako crkva blagosilja da postimo 4 godišnja posta. Vaskršnji post se preporučuje, 5 dana u sedmici je na vodi, suho jedenje koje smo pomenuli, subote, nedjelje na ulju, riba se jede na blagovijesti cvijeti. Uspenski, odnosno gospođin post Presvete Bogorodice, isto se posti kao vaskršnji bi trebalo, 5 dana je na vodi, ovo je pravilo crkve. 5 dana je na vodi, subote, nedjelje na ulju, a riba se jede samo na preobraženje, iako uspenje Presvete Bogomatere padne u srijedu ili petak. Božićni Petrovski post, suho jedenje je predviđeno ponedjeljak, srijeda i petak, četvrtak i utorak je na ulju, a subotom i nedjeljom se jede riba, s time što od Nikoljdana se prestaje jesti riba do Božića. Ovo je pravilo crkvi. Rekao smo, ovo važi za zdrave, one kojima je potrebno da smire tijelo svoje. Bolesnici, sama bolest je njihovo smirenje, tako da oni treba da poste, ali mogu da jedu svu vrstu posne hrane onoliko koliko mogu da podnesu i koliko im tijelo to zahtijeva. Osmi kanon svetog Timoteja Aleksandrijskog ublažava post porodiljama i trudnicama, a prema 20. i 47. kanonu svetog Nikifora Ispovjednika fizičkim radnicima i ljudima koji rade u polju, bili oni monasi ili obični ljudi, odnosno mirjani. Prema crkveno-slovenskom štampanom tipiku ublažava se post i prestarelim i maloj djeci, normalno ona ne moraju da poste. Ublaženje znači olakšanje posta. Utoliko ukoliko bolesnici nisu obavezni da jedu jedan put na dan, nego to mogu činiti više puta prema potrebi, i to hranu s uljem i ribom čak u dane najstrožeg posta, ali ne i mrsnu hranu. zato što post, opet ponavljamo, nije ljudska nego božanska ustanova. Oni vjerni koji ne drže post kako je crkva propisala, bilo u pogledu vrste hrane, bilo u pogledu dužine, po odluci najviše vlasti u crkvi Vaseljenskog sabora, treba ili da svoje gledište isprave ili da se odluče od crkve i svete tajne pričešća. Što se tiče sveštenika u razrešenju posta, prema opomeni svetog Grigorija Bogoslova, koji kaže, ne budi strožiji od zakona, pravilniji od pravila i veći od zapovijesti. Razumije se, ni milostiviji od svemilostivog Boga i njegovih svetih. Jasno je da popuštanje sebi ili vjernima u onome u čemu sveti kanoni ne predviđaju popuštanje, znači dizanje sebe iznad crkve, iznad svetih, iznad duha svetoga. Sveštenik sa takvim stavom, kaže patrijar Pavle, morao bi biti svrgnut, a vjernici odlučeni. Evo čusmo, draga braćo i sestre, taj presjek posta, znači od prvih, najranijih vremena od raja do dana današnjeg. Čusmo kako on treba da izgleda, kako treba da se posti. Crkva kao milostiva i dobroljubiva mati, želeći svima nama spasenja, daje svakome onome što mu je potrebno i koliko mu je potrebno. Opet ponavljamo, post ovaj kako crkva blagosljiva jeste za zdrave ljude, sve one koji ne mogu da poste strogo i da gladuju, znači onako kako bi trebalo. Normalno se ublažava post, ali opet naglašavam, ja kao sveštenik smatram i čusmo ovdje u svim ovim pravilima, da sveštenik čini mi se da nema pravo da nikome dadne razrješenje od posta, odnosno da blagoslovi nekome da mrsi. Zato, kao što čusmo, on sam sebe time stavlja iznad crkve, iznad vaseljenskih sabora, kao najvećih autoriteta u crkvi. I uloga sveštenika jeste da propoveda crkveno učenje, a ne svoje lično i ono kako on smatra. I plus, da uzima grijehe tih ljudi na svoju dušu koji od njega traže da im razriješi da ne poste u određenim postojima. Tako da, slobodno krenimo kada post počne, pomolimo se Gospodu, Gospod će darovati snage, rekoh i crkva sva iza nas stoji, stupamo u duhovnu arenu i Bog će pomoći i podariti snage i mnogo ćemo se bolje osjećati i mnogo bolje živjeti i shvatiti u stvari kolika je ljepota i koliko je post radovanje čovjeka da duži vremenski period svoga života je postio. On negdje jedva čeka da počne post, upravo osjećajući se na onaj način, rekao smo kao što reče sveti Vasilije, rajski način, zato što je mnogo lakši. Ne pomenuo smo ovdje u svemu ovome medicinu kako se određuje o postu, ja ću ukratko samo. Danas kad pogledamo, počevši od vrhunskih američkih ljekara i ruskih ljekara, većina bolesti se liječi totalnim gladovanjem. Vrlo interesantna stvar i što je tamo najinteresantnije, 40 dana traje to totalno gladovanje. Navešemo samo primjer Brojsa, liječenje od raka. Brojs preporučuje tamo da 40 dana se ništa ne jede i da je to u stvari period koji je čovjeku dat, koji može da izdrži bez hrane. 40 dana, a vidimo Gospoda koji na početku, što kaže svoje pred izlazak na propovjed, on posti 40 dana i Gospod sigurno ništa nije jeo. Tako da 40 dana vidimo da ima svoju dublju simboliku crkvi od najranijih vremena. Mi jedući hranu svaki dan, recimo 3 ili 4 obroka ili 2, nije bitno koliko, mi unosimo pored te hrane i pored toga života koji nam je potreban, mi unosimo raznorazne otrove. Tako da gladovanje samo sobom čovjeka čisti od tih otrova i čovjek se potpuno i od šljake ostataka hrane koje ne može da se stvari u organizmu ljudskom. Sveti Vasilije Veliki kaže da je post majka fizičkog zdravlja. I jedna interesantna stvar, kad čovjek pogleda ljude koji su bili, mi srećemo danas još ima živih ljudi sa Golog otoka, ili koji su proveli po tamnicama dugi niz godina i gladovali, oni svi žive po 100 i nešto godina. Vrlo interesantna stvar. Kaže Ciceron, najveći orator svih vremena, kaže da je više poginulo ljudi od proždrljivosti nego od mača. I uzmite danas, kad ljude koje znamo, komšije, prijatelje, koje srećemo, najviše ljudi čini se da strada između 45. i 55. godine, a to je najviše zbog prejedanja. To su moždani i srčani udari. Tako da crkva, opet ponavljam, kao dobroljubiva i žalostiva mati koja želi da se mi spasemo, daje nam ono što je najprikladnije i najbolje za naš organizam i fizički i duhovni. Imamo recimo knjigu Ljekar u kući, Ivanić je napisao 70. godina u Beogradu, on tamo kaže da je post koji upražnjava pravoslavna crkva među najpozitivnijim i najboljim načinima čišćenja organizma, budući da je to mješovita ishrana, biljna ishrana. Znači, ne gladovanje totalno, nego mješovita hrana koja se koristi, biljna hrana. Inače, poznato je da biljna hrana smirava nerve, za razliku od životinske hrane koja iritira nerve naše. Tako da iz svega ovoga, rekao smo, pomenuh američke i ruske naučnike i ljekare, koji čak danas šizofreniju liječe totalnim gladovanjem. 40 dana ti mučenici, bolesnici, šizofreni nisu ništa jeli, i ovi ljekari koji su se bavili tim totalnim gladovanjem tih šizofreničara su ustvrdili da svaki 70% tih šizofrenih bolesnika je ozdravilo posle te, da je nazovemo, dijete. Jer to nije bio post, nego dijeta. Velika je razlika između jednoga i drugoga. I ti ljekari su ustvrdili da svaki onaj šizofrenčar koji se vratio na životinsku ishranu, bolest mu se vratila. Možete zamisliti koliko hrana igra ulogu u našem životu. Feuerbach, veliki njemački psiholog, je rekao, čovjek je ono što jede. I definitivno, kad pogledamo, i zato i mi hrišćani se u stvari pričešćujemo Bogom i postajemo Bogovi. To jeste smisao svakog našeg posta, da bi što bolje se očistili, rekao smo, i fizički od suvišnih otrova, svoj organizam, a i dušu od svih strasti koji se gnjezde u nama, da bismo se pričestili Bogom i postali Bogovi po blagodati i pričasnici božanske prirode. Bože daj. Amin.
Amin. Bože, Oče, evo, mi vam zahvaljujemo što ste ovako opširno nam govorili o postu. Vi ste i rekli u toku odgovora na ovo pitanje, ali evo i pitanja jedne naše slušateljke također vezanog za post. Kaže da se ranije godina pridržavala strogog posta, ali da je sada veoma bolesna, pa ne zna šta da radi, jer ljekari kažu da bi bilo opasno po njeno dalje liječenje da tako posti. Ona na samu pomisao da prekine post, osjeća nemir u duši i ne zna šta da radi, traži savjet.
Da, lijepo pitanje, upravo smo ga malo prije na njega odgovorili, još jednom da kažemo, ovdje se kaže da je ona ranije strogo postila, a sada je bolesna. Pomenuli smo da bolesnici ne moraju apsolutno strogo da poste, nego mogu da uzimaju hranu koliko god je njima dovoljno i koliko mogu da podnesu, zato što sama njihova bolest je vrsta posta. Tako da njima je hrana neophodna i oni mogu apsolutno da poste ublaženi post, potpuno ublaženi post, a to je ribu, da jedu i sve druge, što kaže, hranu spremanu na ulju. Meni skoro negdje je došla, mali samo digresiju da napravim, jedna trudnica je bila kod nas u crkvi, sad pita me, Oče, da li ja mogu da mrsim taj post da bi se pričestila? Pa rekao, pa u čemu se radi? Zašto sada mrsite ili postite? U čemu je problem? Ona kaže, pa ta mrsna hrana je mnogo zdravija za mene i bebu. Misleći na mlijeko, jogurt, sir, meso i sve ostale te prerađevine životinske. Danas smo svjedoci da sva ta hrana, počevši od mlijeka, koliko je bilo u zadnjih nekoliko godina te alfa toksin, te ovaj, te onaj, koliko otrova danas otrave same koje krave pasu preko antibiotika koje one same primaju, završava na kraju mlijeku koje mi pijemo. Meso koje mi jedemo danas je izvor svih mogućih otrova. Kako se tretira, odakle dolazi i kod nas, što kaže, malo se gdje i proizvodi, ajde domaća kada je to meso, međutim kad pogledamo Crnoj Gori po svim našim tim velikim prodajnim lancima, to je sve uvozno meso, treća ruka, Bog te pita kako je tretirano i kako je dospjelo do naših trpeza. S druge strane, kad pogledamo i ta biljna hrana koju jedemo, opet ne možemo je na pijaci naći zdravu. Jedino ako čovjek opet i to sadi negdje o svom trošku i o svom nekom kraju u nekoj svojoj bašti, a ribu da ne govorimo. Uzmite danas, što kaže, riba je pročišćivač ona čisti more. Danas svi mogući otrovi se izbacuju u more. Evo sad smo u Japanu, odnosno prije neku godinu, kada je izliveno onaj otpad, što kaže ovaj otpad iz Fukushime, iz ove centrale, onda nafta redovno se izliva iz tih velikih brodova prilikom tih transporta. Tako da danas veliko je pitanje šta je to više zdrava hrana. I biljna i životinska. Tako ako tu već nema neke velike razlike, onda je bolje bar da postimo da bismo poslušali Gospoda. Bolje njega da poslušamo nego sami sebe. I kaže Gospod da što više brinemo o sebi, to manje o nama brine. Tako da je bolje da prepustimo se njemu, a mi koliko u našim moćima sa vjerom u Boga i sa molitvom, i da svu tu hranu koju primamo, da obavezno se trudimo, bar da je zakrstimo ako ne stignemo molitvu, da pročitamo. One godine je bila priča kada ova sveta Lipija, učenica Matronuškina, kada se desila ova u Černobilu katastrofa, pa su je pitali oni koji su živjeli u blizini Černobila i hrana je sva bila zatrovana tim zračenjima i pitali su je kako sada jedu tu hranu. Ona je rekla samo zakrstite i ničega se drugoga ne bojite. Tako da vrlo bitno da hranu zakrstimo i to samo zakrštenje ima zakrštavanje imenu svoju dubinsku svoju silu. Evo i ruski naučnici danas otkrili da prilikom osvećenja vode, kada sveštenik blagodaću Božijom pravi krst iznad vode koju osvećuje, da neka svjetlost udara u vodu i mijenja sadržaj vode. I to više nije H2O, a ne mogu da objasne koji je to sad sadržaj, ali ta voda osvećena molitvom i časnim krstom, sami znamo, ne kvari se, nego ostaje pitka godinama i mi je pijemo. Tako i sve što i pijemo i jedemo treba uvijek da zakrstimo da bi bilo blagosloveno i da nam Gospod to očisti što unosimo u sebe.
Spasi Bože narod Tvoj, blagoslovi nasljeđe Tvoje, posjeti svet Svoj milošću i dobrotom i ukrepi moć Hrišćana pravoslavnih i nispošli na milosti svoje bogate. Molitvama se prečiste vladičice naše Bogorodice i prisno Djeve Marije, silom časnog i životvornog krsta, zastupništvom časnih nebeskih sila bestelesnih, časnog i slavnog proroka, preteče i krstitelja Jovana, svetih slavnih i sveh malih apostola, svetih otaca naših i velikih vaseljenskih učitelja i svetitelja, Vasilija Velikoga, Grigorija Bogoslova i Jovana Zlatoustoga, svetih otaca naših Atanasije i Kirila Patrijaraha Aleksandrijskih, svetog oca našeg Nikolaja, arhijepiskopa Mirlikijskoga čudotvorca, svetih ravnoapostolnih Metodije i Kirila učitelja slovenskih, svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, Simeona Mirotočivog, svetitelja, Save, Arsenija, Maksima, Vasilija Ostroškog i Petra Cetinskog, sveti slavni dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca naših, sveti pravedni bogotaci Joakime i Jane, svetog velikomučenika, kralja Stefana Decanskog i svih svetih, molimo se mnogo milostivi, Gospode, usliši nas grešne, koji ti se molimo i pomiluj nas. Milošu i dobrotom i čovjekoljubljem, jedinorodnoga Sina Tvoga, sa kojim si blagosloven, sa svesvetim i blagim i životvornim Tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova.
Amin. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo je emisija Pitajte sveštenika na talacima Radio Svetigore, a na naša pitanja večeras odgovara protojerej Jovan Radović, paroh Podgorički. Broj telefona na koji možete postavljati pitanja za ovu emisiju je 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.sveštenika@yahoo.com. Naša slušateljka kaže da je čula da je gordost majka svim grijesima. Da li znači da čovjek svaki grijeh čini zbog gordosti? Naprimjer, ako zavidi i gnjevi se na nekog, da je sigurno i u grijehu gordosti.
Da, gordost, najveći, dobro je rekla, najveći i najteži od svih grijehova. I vidimo da prvi grijeh i pragrijeh je gordost. Desila se kod svjetlonosnog anđela Denice, koji je poželio da vlada na nebu i da se izjednači sa Bogom. Tako da bi zbačen sa neba, kao što znamo, i starog zavjeta i novoga zavjeta, gdje Gospod kaže: i vidjeh Satanu gdje pade sa neba kao munja. Tako da gordost je iznad svega lični i najprepoznatljiviji demonski, odnosno sjeme Satanino, tako ga sveti oci i nazivaju. Sveti Jovan Lestvičnik je pisao dosta o tome i on kaže tamo da je početak gordosti tamo gdje se završava slavoljublje. Sredina gordosti, to je nipodaštavanje bližnjeg, bestidno razglašavanje svojih podviga, hvalisavost u srcu, mržnja prema prekoru. A kraj gordosti je odbacivanje Božje pomoći, uzdanje u svoje sopstvene snage i demonska narav. Tako da vidimo iz svega toga, i Sveti Ivan Lestični kaže, daje definiciju gordosti i kaže da je gordost krajnje siromaštvo duše koja u svom pomračenju misli da je bogata. Ko što i sami znate, ti smrtni grijesi dijele se na 8 smrtnih grijehova. Imamo te fizičke grijehe i ove duhovne grijehe, odnosno duševne. I oni tim redoslijedom kako su se nastavljaju jedan na drugoga, oni počinju i idu ovim redom: stomak, ugađanje, blud, srebroljublje, tuga, uninije ili čamotinja, slavoljublje i gordost, kao što rekao smo, vrh i kruna svih mogućih grijehova. Međutim, gordost kao gordost ne dolazi odjednom, nego ona dolazi od onog momenta kada se čovjek udalji od Gospoda. Čovjek dok se trudi da živi u zajednici sa Bogom, moli se, posti, odlazi u crkvu koliko može češće, brine o svom duhovnom stanju, ima duhovnika s kojim podijeli ono što ga muči, što ga zlopati, mogu se potkrasti gorde pomisli i misli, ali negdje živeći tim načinom života djeluje da je čovjek na neki način zaštićen. Onoga momenta kad se čovjek odvoji od Boga, on nema na čemu drugom da zasnuje svoje biće i svoje postojanje osim na samome sebi. Egoizam je suština gordosti. Znači, ako nije Bog centar moga bića, onda sam ja centar svoga bića. I tu počinje problem i slavoljublja i samoljublja i srebroljublja, a kao kruna svega tu počinje problem gordosti. I kažu oci crkve i Teofan Zatvornik da gordost, početak gordosti, kada čovjek misli za sebe da je nešto, a u suštini nije ništa. Već veći je stupanj kad misli za sebe da je nešto, a ne nešto, nešto uobičajeno i svakodnevno, nego neko poseban koji je došao na ovaj svijet. Kako i kaže Dostojevski, ne budi ohol, zemljani stvore. I da bismo malo približili kako ta gordost izgleda u nama, Sveti Tihon Zadonski on ovako prikazuje znake gordosti. Višima se ne pokoravati, ravnim i nižim ne ustupati. Gordost je hvalisava, visokorječiva i mnogorječiva. Na svaki način traži slavu, čast i pohvale. Preuznosi sebe i svoja djela. Druge prezire i unižava. Traži da se pokaže, bestidno hvali sebe. Svako dobro koje ima sebi pripisuje, a ne Bogu. Hvali se i onim dobrima koje nema. Nedostatke i poroke svoje veoma marljivo skriva. Ne trpi da bude prezrena i unižena. Ne prima pouke, savjete i ukoravanja. Miješa se samovoljno u tuđa djela. Kad se liši čina ili časti, ili padne u druge nevolje, ropće, negoduje, a često i huli. Gordost je gnevljiva, gordost je zavidljiva, jer neće da joj je ko ravan ili više nje bude, nego da ona sve i u svemu nadvišuje. Gordost ne voli, ona mrzi. a samoljublje je koren svih zala i tako gordost je početak i kraj svakoga grijeha. Čusmo znake gordosti i vidimo i vrlo lako možemo i kod sebe da ih prepoznamo. U samom začetku, vrlo je bitno, rekao smo u samom začetku, da prepoznamo kada se gordost pojavi u našim pomislima, da gledamo odmah da se smirimo momentalno i da odbacimo taj grijeh od sebe. Ali rekoh, te misli nam dolaze, inače misli nam dolaze one strasti, one koja se gnjezdi u duši našoj. Tako da gordost najveći, najteži grijeh, i sveti oci crkve kažu, ako je samo zbog tog grijeha anđeo svjetlosti pao sa neba, razmislimo nećemo li smirenoumljem i samo smirenoumljem ponovo se vratiti na nebo, mi ljudi. Tako da borba je neprestana nas pravoslavnih hrišćana, iz dana u dan, iz godine u godinu, opet i opet u miru Gospodu se pomolimo, ali sa smirenjem i sa jednim predavanjem Bogu, vjerom u Boga i stalnim životom i trudom u crkvi, kao Nojevoj barci bez koje nema spasenja. I interesantno, kaže Jovan Lestvičnik još, da čovjeku koga je gordost ulovila, samo Gospod može pomoći. Svako ljudsko sredstvo za spasavanje bilo bi mu nekorisno. Možete zamisliti kolika je težina gordosti i koliko ona udaljava čovjeka od Boga. Suština svakog grijeha je udaljavanje od Boga, a gordost potpuno odbacuje čovjeka od lica Božjeg i čovjek potpuno tamu zapada i čusmo ne vidi u kakvom se stanju nalazi. I samo Bog može da mu pomogne svojim načinom brige za njega preko nekog određenog načina, za koji samo Gospod zna da će moći da mu pomogne, da ga izvuče iz te bolesti. Tako da, kao što ste sami rekli u ovom pitanju, apsolutno čusmo kod Tihona Zadonskog da gnjev i zavis su najbolji pokazatelji da smo gordi. A i mnogi oci kažu da kada neko kaže da smo gordi, a mi se ljutimo, i to pokazuje da smo gordi.
Slušateljka oče pita, da li su sva stanja u duši, kao što su strah, strepnja, radost i ostala, proizvod prihvatanja pomisli? Evo još jednog pitanja isto vezanog za ovu temu, da li zle pomisli spadaju u naše voljne ili nevoljne grijehe i kako da se borimo protiv njih?
Da, odlično pitanje, evo nastavak na ovo što smo već govorili. Pomisli kao pomisli, šta su pomisli? Pomisli, crkva i oci pomisli nazivaju da su to slike združene sa mislima, određene slike koje se nama javljaju u našem umu. Većina otaca pomisli dijeli na tri vrste pomisli, jedne su od anđela čuvara, odnosno od Gospoda, druge su od pale prirode, a treće pomisli su od nečistih sila. Tako da one pomisli koje dolaze od Boga anđela ili anđela čuvara, te pomisli vrlo lako možemo da prepoznamo po tome što nam izazivaju mir i radost u duši. I one su odmah prepoznatljive odakle dolaze. Ako čovjek se bavi sobom i ako je stražar na vratima duše i uma svoga. Pomisli koje dolaze iz pale prirode, one su pomisli koje su, u kojima je pomiješano dobro sa zlom. A ove treće pomisli koje dolaze od demona, znači te pomisli nam stvaraju nemir. I tog momenta tačno možemo da znamo koje pomisli kako da vrednujemo. Sva suština duhovne borbe i duhovnog načina života jeste upravo borba sa pomislima. I starac Tadej tamo ima onu prelijepu knjigu koja kaže kakve su ti misli, odnosno pomisli, takav ti je život. Mi smo stalno bombardovani pomislima. Sve te pomisli dolaze u um naš. Čitali smo ovo današnje evanđelje i kad smo ga tumačili, tamo smo rekli da je čist i nezaprljan um Boga vidi. I on je prozor ka Bogu. Zato demoni se najviše trude upravo da napadnu na um naš. A pomisli su njihovo najomiljenija strijele kojima oni žele da poremete naš mir i da naš um zavladaju našim umom. Tako da i te pomisli, kažu oci, koje su zle i koje su od nečistih sila dolaze, one su prepoznatljive po tome što bombarduju čovjeka, ne daju mu mira, stalno ga napadaju. Dok ove pomisli, koje su dobre, one tihim glasom prilaze, odnosno nenametljive su, dok ove prve, kao što rekao smo, one se stalno ponavljaju, stalno bombarduju, jer nisu sigurne da li će čovjek pristati na njih. Zato toliko i bombarduju. Mi smo slobodna bića, Bogom stvorena, kao kršteni i kao hrišćani, imamo slobodnu volju, svetim krštenjem smo oslobođeni ispod vlasti satane, tako da mi smo oni koji odlučujemo kome ćemo se privoljeti carstvu, ili Gospodu Bogu, ili ćemo ići za grijehom i onima koji su nosioci grijeha. Većina svetih otaca naše crkve kaže, odbačena pomisao, gotova pobjeda. Znači, pomisao kao pomisao, ona nema šta da radi osim da nas napada, odnosno stalno smo izloženi, stalno smo pomislima izloženi. Starac Pajsi je govorio da je pomisao kao avioni koji lete za njegove kelije. To su pomisli. Pomisao sama sobom, bila ona od demona, bilo od anđela, ona sama sobom nema nikakvu vrijednost. Ona nam samo govori na kojoj strani se nalazi i ko stoji iza nje. E sad, pet ili šest je momenata kako mi počinjemo da primamo pomisli i kako se u stvari grijeh javlja. Tako da u učenju naše crkve prvi moment kada se pomisao pojavi jeste takozvano pristupanje. To je znači, rekao smo, prosta riječ ili slika bilo čega koja se ponovo pojavljuje i unosi u srce. Znači, ako je neka nečista, osjećamo da često nas bombarduje jedna te ista ružna pomisao. Posle toga dolazi spajanje. Znači, razgovarati sa time što se pojavilo, bez obzira da li sa strašću ili bestrasno. Zatim dolazi pristanak, je saglasnost duše sa onim što se javilo sjedinjena sa uživanjem. Tu je već početak grijeha, jer vidimo da ovdje već je uživanje prisutno. Posle pristanka dolazi porobljenje, to je nasilno i nevoljno zavođenje srca, ili trajno opštenje sa predmetom koje razara naše dobro duševno zdravlje. Zatim imamo borbu, to je ravnoteža snaga između onoga koji napada i onoga koji se brani, gdje posljednji pobjeđuje ili biva pobjeđen isključivo po svojoj volji. I na kraju imamo strast. Strast, sama riječ, znači da je to porok koji se tokom dužeg vremena strasno ugnijezdi u duši i koji je kroz naviku postao kao njeno prirodno svojstvo. Tako da duša već sama hotimično hrli ka njemu. I kažu poznavaoci, duhonosci, borci, oci naše crkve, oni kažu upravo da najčešće nas pomisli napadaju, pomisli o onoj strasti koja se gnijezdi i koja se nalazi u našoj duši. Da li to bila bludna strast, da li to bila zavist, da li bila ogovaranje, osuđivanje, ono što je u nama, strast koja je u nama, najčešće demoni ubacuju upravo, pozivaju nas da griješimo tom strašću. Sama riječ strast znači na grčkom patos, stradanje. Onaj koji ima strast, on strada od strasti. Tako da, rekao smo, pomisli su one dobre, loše i ove neutralne koje smo pomenuli. Sva naša suština borbe naše sa pomislima se zasniva na tome, odbačena pomisao, gotova pobjeda. Onoga momenta kada naiđe loša i ružna pomisao koja na nemiru izaziva u duši, istog sekunda treba da joj se suprotstavimo i prizovemo molitvom Gospoda. Opet ponavljam, odbačena pomisao, gotova pobjeda. To je u našim rukama i to je najlakše i tu je začetak glave zmije. Tu treba da gađamo zmiju u glavu. Da ne ulazimo, kao što rekao smo, na ovaj način, neki porede to kao kada su ranije bili trgovački putnici, pa sad prodaju neke svoje stvari, dođu čovjeku na vrate ili ženi, zvone, pokucaju, ovaj ne otvara, pita šta hoćete. Oni kažu, prodajemo to i to. Čovjek ako neće da kupi, ne kaže, ne treba mi to. Oni odu dalje. Međutim, ako kaže, pa šta vi to prodajete, pa eto mi imamo, da vidite kako lijepo to izgleda, to će vam trebati za ovo, za ono, a ovaj iznutra, aha, vidiš, pa to mi treba, jeste, daj da vidim, otvori vrata, pogleda šta je to, počne da razgovara i na kraju vjerovatno i kupi to što je i mislio i nije mislio, tako da to je način razvijanja grijeha, a rekao smo, korijen i početak svakog grijeha je pomisao. Znači, mi pravoslavni hrišćani treba da budemo baštovani, čuvari svoga uma i da svaku pomisao sortiramo. To se naziva trezvenje, trezvenoumlje, znači da pazimo pomisli koje nam dolaze, one negativne, da u startu odbijamo, odbacujemo, Bogu se pomolimo, a one dobre da zalijevamo i držimo u dušama našim i bit ćemo, što kaže, spaseni i nećemo tako lako se predati, ali opet čusmo da je slobodna volja naša ta koja će na kraju izabrati tamo ili ovamo. To je ta sloboda što nam je Gospod dao, to podobije Božije, znači mi smo tvorci svoga spasenja ili svoje propasti. Tako da je lako se boriti sa pomislima ako znamo način borbe, iako smo stalno, ako se stalno Gospoda uzdamo, a ne u same sebe.
Po vašem mišljenju, oče Jovane, da li je lakše ući u carstvo nebesko kao monah, sveštenik ili kao običan vjernik?
Pa sad, pitanje je malo, interesantno je pitanje, ali čini mi se da su tu tri načina spasenja. I da Gospod svakoga priziva u onome u čemu vidi da će on najbolje proći i da će najbolje se spasiti. Znamo sami da je monah onaj monos, sama riječ na grčkom znači samac, onaj koji odlazi u potragu za Bogom, daleko od svijeta, gdje prije svega suština monaškoga života je upravo evo borba sa strastima svojim. Svi smo mi ostrašeni od pada u grijeh i strastima koje kroz svoju prirodu i svoj način života zadobijamo, tako da suština hrišćanskog života jeste borba sa strastima, odnosno očišćenje, prosvjetljenje i oboženje. To su tri stupnja napredovanja u duhovnom životu. Tako, to su monasi, znači oni koji su na prvim borbenim linijama, tako slobodno možemo reći. Onda imamo sveštenik, sveštenik je također čovjek koji je prizvan od Boga i koji se odazvao na taj poziv i koji treba da bude primjer svim svojim vjernicima i da bude primjer za ugledanje svima. Isto tako se nalazi u prvim borbenim redovima i prve strijele su na njih i uperene, na predstavnike crkve, hvala Bogu, i imamo obične vjernike, ljude koji se spasavaju na svom poslu, u svojoj porodici, svom mjestu, tako da su to samo tri vida spasenja. Čini mi se da Gospod svakoga priziva u onome u čemu će čovjek najbolje da se spase i najviše da pomogne i sebi i drugima oko sebe.
Evo, oče, bliže nam se kraj emisije, posljednjeg pitanja za večeras, da li će Bog da sudi pojedinačno svima ili kao narodima u cjelini?
Sveti vladika Nikolaj Velimirović, on kaže da Gospod neće spasiti ni jedan narod na ovom svijetu, ni Srbe, ni Crnogorce, ni Grke, ni Bugare, nego Gospod, budući sam ličnost i postojeći kao zajednica tri ličnosti, lično se obraća svakom čovjeku i Gospod kaže, ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj i ide za mnom. Tako da mi se spasavamo jedino kao ličnosti, svojim načinom života. Prosto je nemoguće da pokajanje bude sve narodno. Samo su pojedinci, rekao smo, oni koji svojim načinom života izabiraju spasenje kojim je Gospod već prinio. Mi smo spaseni, Gospod je razapet na krstu, umro i vaskrsao u treći dan i obezbijedio svima nama spasenje od grijeha. Samo ako vjerujemo u to što nam je on donio, živimo po evanđelju i živimo po svojoj vjeri. Tako da Gospod sad spasava samo pojedinca, ni u kom slučaju narode.
Oče Jovane, hvala vam na ovim zaista lijepim duhovnim poukama i što ste odvojili ovo vrijeme za Radio Svetigor.
Hvala i vama. Oprostite ako na nešto nismo odgovorili, ako nešto je bilo nerazumljivo, ovi koji su bliži mogu doći slobodno Svetog Đorđa i dalje da porazgovaramo ono koliko je u našim moćima, da pomognemo i da ukažemo na put kojim treba hrišćani i mi sami zajedno sa svojim vjernicima da idemo, kao što je govorio pokojni Lazar Ostroški, da mi sveštenici i monasi i ljudi u činu smo samo kao saobraćajci na raskrsnicama naše, da pokazujemo put kojim narod treba da ide, i daj Bože da budemo i primjeri koji svijetle na tim saobraćajnicama.
Amin Bože, daj, evo, draga braće i sestre, kao što reče otac Jovan, on je paroh u crkvi Svetog Đorđa u Podgorici, a čuli ste i njegov poziv da možete i lično porazgovarati s njim na neku duhovnu temu. Pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao protojerej Jovan Radović, paroh Podgorici. Broj telefona na koji dalje možete postavljati svoja pitanja za našu sljedeću emisiju na Vidovdan je 041 231 633, porukom na broj 069 232 213 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte putem maila na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Pozivom na broj telefona 041-231-633, putem SMS poruke na broj 069-208-403.
Pitajte sveštenika.